Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, právě posloucháte další epizodu podcastu Vše o průmyslu a dneska to bude trochu vše o průmyslové bezpečnosti. Mým hostem je Michal Nevěřil, který zastupuje společnost Pilc. Já bych ho rád tímto přivítal ve studiu.
Dobrý den, děkuji za úvodní představení a za pozvání a moc se těším na náš dnešní rozhovor.
Abyste si nemysleli, že to dneska bude opravdu jenom o té bezpečnosti, tak já už v úvodu prozradím, že jedno z velkých témat, kterým se Michal v minulosti věnoval, je průmyslová robotika. A kdo mě zná, tak ví, že když se mluví o robotech, tak se vždycky rozvášním a strašně mě to baví, takže se obávám, že to bude chviličku o té průmyslové robotice, ale k tomu se dostaneme. Posláním firmy Pilc je totiž šířit osvětu a zajišťovat bezpečnost v průmyslu. Počítám s tím, že jste ale nečekal, jak velká otázka bezpečnost může přijít zrovna v dnešních dnech. A mě by zajímalo, je to takový folklor a trochu jsme si slibovali, že se o tom tématu nebudeme moc bavit, ale ono prostě je všude a chviličku tady s náma bude. Jak velkou změnu pro vás firemně přinesla současná situace ve světě?
Tak změnu to pro nás přineslo bohužel velice obrovskou a zásadní, hlavně v tom směru, že gro našich aktivit, co se toho zlepšení té situace bezpečnosti nebo obecně řešení bezpečnosti v těch průmyslových podnicích, kterým se zabýváme, týká, tak je vždy spojeno s nutnou návštěvou těch podniků. A to samozřejmě v dané situaci bohužel je celý jaksi jádro problému nebo ta hlavní věc, která nám komplikuje náš život a naši situaci, protože to se do jisté míry stává nemožným, takže určité věci virtuálně dělat lze, protože jsou-li to stroje, které se staví jako nové a existují k nim výkresy a nějaké 3D zobrazení, tak se samozřejmě s tím pracovat dá na určité úrovni online nebo virtuality, ale stejně máme-li si být jistí, že ten stroj bude v pořádku, tak jiná než fyzická kontrola to nikdy neprokáže a to nám samozřejmě celková aktuální situace velice komplikuje.
Já bych přešel na trochu optimističtější notu a budu věřit tomu, že se do toho nového normálu nebo do normálu vrátíme co nejdřív. A vy budete moct dorazit do těch průmyslových provozů, přece jenom ti operátoři strojů to na tom home officeu zatím asi moc nezvládnou. Ale mě by zajímalo, teď se bavíme o bezpečnosti a zabezpečení strojového vybavení. Jsou tuzemské provozy vůbec bezpečné?
Velice dobrá, zároveň dosti obsahově složitá otázka. Já se tomu věnuju za 7,5 let a mohu-li to přirovnat k tomu, jak vidím ten vývoj, aby to bylo trošku možná lépe vyjadřující tu odpověď, kterou bych vám chtěl dát, tak ta situace je určitě lepší a určitě má stoupající tendenci směrem pozitivním. Stále to ale neznamená, že je ve spoustě míst dobrá nebo alespoň uspokojivá a bohužel, nebo otázka, jestli bohužel je správný slovo, ale v podstatě to nezávisí na tom, kdo je vlastníkem. Nelze říct, že jenom ty české firmy nebo jenom ty nějaké firmy jiného kapitálu jsou ty, do kterých se neinvestuje nebo se tam tolik nedbá na bezpečnost a zase oproti tomu některé jiné jsou na tom lépe, ale obecně platí, že pokud to začíná u managementu a management tomu zaujme odpovědné a správné stanovisko a jde mu o to, aby v jeho továrně ti lidi, pokud možno ve stejném množství, se stejným množstvím končetin přišli i odešli ze zaměstnání nebo z práce, tak ta situace se začíná lepšit a stává se více uspokojivou.
Dokázali bychom si říct, jaké jsou nejčastější prohřešky v těch firmách, kde tutově přijdete do firmy a říkáte si, tady je šance 90%, že tuhle věc nemají pohlídanou?
Tak asi to začíná tím, že předchozí doba, než se začal dít jedna kutlum v průmyslu a obecně pandemie kolem nás, tak hodně nahrávala tomu, že zase ten průmysl rostl naprosto enormním způsobem. Takže vlastně kdokoliv dokázal v garáži smontovat pár hliníkových profilů k sobě, nakreslit k tomu nějaký výkres, který aspoň trošku představuje něco, čemu by se dalo říkat výkres, tak mohl vyrábět stroje a spousta zákazníků byli schopni a ochotní mu za to dát peníze a nakoupit si. Což samozřejmě znamená, že v tu chvíli se do těch továren začalo dostávat spousta strojů, které absolutně nevykazují správnou funkcionalitu a správnou funkci, což je první část toho problému. Druhá část toho problému je často technologie přivezená od někud, kdy bohužel v některých firmách stále často trend je, prostě není to už dobré, aby to na západě vyrábělo, posuneme to dále na východ, tam to ještě nějakou dobu vyrábět bude a nebudeme až tak dbát na to, v jakých kondicích to je. A třetí část je kulturní. Jo, určitě bohužel je to z části spojeno i s kulturou. Prostě firmy z Asie, aniž bych se kohokoliv chtěl národnostně či jaksi rasově dotknout, tak prostě tam je ten přístup takový, že my jsme to rozhodli v této zemi, pošleme to do Česka, tam to bude vyrábět a ani ten lokální management nemá šanci v podstatě to nějak změnit a ovlivnit. Takže to je celkově, jak to vnímám, jestli se budeme bavit o tom, na čem se to vyskytuje nejčastěji, úplně nejčastější problém, kterým se setkáváme, je, že ty stroje jsou často navrženy tak, že pro ty lidi jsou těžký na obsluhu a těžký na to, aby s nimi ti lidi mohli pracovat. Takže oni potom posléze zjistí, že když z toho koncového snímače sundají tu vidličku, tak jim ty dveře budou otevřít jednodušeji a nebude vlastně otravovat, že to ten stroj zastaví a podobně. Takže to je taková ta úplně jako největší bolest, že procházíte kolem výrobní linky, která běží v plně automatickém cyklu a vidíte, jak ti lidi naprosto pro ně normálně běžnou rutinou a způsobem otvírají dveře a sahají dovnitř na rotující části stroje či pojíždějící roboty a podobné věci, což je bohužel pak totálně závislé pouze jenom na rutině. V lepším případě ti lidi vědí, kdy tam mohou šáhnout a kdy se jim snad nic nestane, ale to neznamená, že se tak nestane a že se ty věci nedějou, co je úplně jako finální paradox, taky jsme se s tím setkali, kdy vám ti lidi ukazují, který stroj jim udělá, který druh škrábance a do tohohle, že ty ruce radši nestrkají, když běží, protože to už vědí, že trhá prsty. No, takže i k těm extrémům se člověk v rámci toho dostane, ale zjednodušená odpověď na vaši otázku, omezení nebo sundání aktivních prvků ochrany je nejčastější neduch, s kterým se setkáváme. Rovná se nefunkční kryty, nefunkční dveře, nefunkční oplocení, tyhle ty věci.
Vy nemáte na starosti zapilci jenom Českou republiku, ale trošičku můžete srovnávat s našimi nejbližšími sousedy. Jak obstojíme v tom hodnocení třeba, když vezmu nejbližší sousedy České republiky, tak třeba, kdybyste to vzali z globálního hlediska, v čem je Česká republika třeba specifická? Já osobně bych si dokázal typovat, že tady je spousta firem s takovým tím historickým dědictvím, to znamená, že tady jsou stroje, které běží opravdu dlouhá léta letoucí a pokud pojedou, tak jen tak někdo nevymění. Je to specifikum pro Českou republiku třeba v oblasti toho zabezpečení nebo existují nějaká vůbec specifika pro Českou republiku?
Tak obecně máme-li srovnat, my máme na starosti ještě Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, tak Česká republika si rozhodně stojí na tom nejlépe, nebo rozhodně společně se Slovenskem na hodně vysoké příčce oproti těm ostatním. Co se těch specifik týče, jsou provozy, kde se bavíme o velice starých a specifických strojích, což jsou často přesní obráběcí stroje a věci, které ale ani v dnešní době skoro nenajdou náhrady, protože už se takový druh strojů nevyrábí. To je přesná strojařina a různé tyhle ty věci. Tam samozřejmě bohužel ruku v ruce s tím zabezpečení je problematický, ale zároveň funguje to, že ti lidé umí obsluhovat ty stroje pouze pár lidí, takže ví, co si od toho stroje mohou či nemohou dovolit. Obecně ten důraz na tu bezpečnost je v České republice rozhodně kladen na vyšší úrovni, než je to dále na východ, protože tam se stále setkáváte s tím, že tam jsou 30 plus let staré technologie, kde prostě ta bezpečnost je odpovídající 30 letům před nynější dobou, anebo v podstatě žádná, protože tam jsou postaveni lidi, kteří jde hlavně o to, aby z toho vypadalo co nejvíce kusů. Takže, že bych řekl, úplné specifikum tady není. To, co je rozhodně specifikum Česka oproti těm ostatním, český člověk je obrovsky šikovný a zručný, což pokud se pojme tím správným směrem, tak to má velký vliv na to, že ty stroje jsou často vylepšeny, jsou funkční, ti lidi se o ně dobře starají, takže i staré stroje dobře fungují. Ta negativní část je, že člověk český je taky hodně vynalézavý, takže pokud se naopak chce, aby ty stroje byly byť dobře mechanicky funkční, ale bezpečnost mu tam nějakým způsobem vadí, tak si zase vždycky najde jaksi způsob, jak tohleto obejít nebo dát na menší úroveň, což tomu zase z hlediska bezpečnosti nepřispívá.
Ano, když jsme se bavili o tom, že spousta firem má nějaké historické dědictví, tak dost specifická situace nastává při různých předělávkách, repasích, herbasech. Já mám takový pocit z toho, alespoň co častokrát je slyšet, že právě v tuhle chvíli, kdy se strojové zařízení významně promění jeho funkce, tak se tady na to posuzování nových rizik zapomíná. Je to tak, že tady je velké nebezpečí, když firmy předělávají stávající stroj, vzniknou nová rizika a oni až tak moc tohleto neřeší?
Vaše povědomí je naprosto správný a v podstatě to, co jste řekl, můžu akorát doplnit o to, že to je 80% případů, s kterými se setkáváme. Je to, zároveň často je to i to, když se do nějaké technologie přidá část nebo nějaké nové zařízení. Jako často si lidé myslí, že koupil jsem nový stroj, na tom je nějaká deklarace o zabudování nebo takzvané CEčko, nebo řekněme prohlášení o shodě, přidám to k nějaký další technologii, ono to bude všechno spolu krásně fungovat. Není tomu tak. V momentě, když vzniká celek, je potřeba, aby celý celek byl certifikován. A ano, pokud se signifikantně změní vlastnosti stroje, je opět znovu potřeba přijít k nějaké aspoň částečné certifikaci na úrovni znovu provedení posouzení rizik a zjištění toho, jak, na jaké úrovni ten stroj je vůči svému okolí bezpečný nebo nebezpečný. Tak obecně tahle ta věc je věc, které se věnujeme docela často, protože u těch zákazníků se s tím setkáme a je to věc, kdy pak provádíme takzvaný, moji kolegové tomu říkají engineering na ruby nebo reverzní engineering. Takže my už to tady provozujeme nějakou dobu. Teď jsme zjistili, že by bylo asi dobře, aby jsme to teda nějak jaksi legislativně pokryli, tak by bylo dobře, kdybyste nám to certifikovali. To je velice častý způsob a požadavek zákazníka, s kterým se setkáváme.
Vy jste zmínil ty legislativní požadavky. Je v České republice legislativa přehledná a jasná? Mně nějak přijde, je to nejen naše konference, kterou děláme o bezpečnosti v průmyslu, ale těch konferencí a školení je strašně moc a vždycky se tam povídá na začátku o legislativě. A přijde mi, že skoro vždycky tyhle ty konference jsou úplně plné. Tak já nevím, jestli je to tím, že ta legislativa se pořád takhle vyvíjí, anebo se potřebují ti technici, bezpečáci více ubezpečovat v tom, že tomu rozumí a že mají všechno v pořádku. Jak to s tou legislativou je u nás?
Tak česká legislativa je v podstatě jednak jedné převzatá legislativa Evropské unie, s tím, že na český trh se to uvádí formou nařízení vlády, které přijímá nějaký evropský normy a nařízení. Jestli ta legislativa úplně je nebo není jasná, dostatečná, já bych řekl, že spíš je problém, že je strašně komplexní. Že ta legislativa je hrozně složitá, zároveň je to věc, která se vyvíjí do toho, má mnoho dalších vstupujících faktorů, to znamená, jedna část legislativy je o stroji jako takovém, ale je-li ve stroji, když jsme tedy zmínili, že naše diskuze dneska bude i o robotech, tak je-li umístěn uvnitř robot, zase už ten stroj podléhá ještě navíc další jiné legislativě, která se týká přímo robotů, je-li umístěn uvnitř nějaký laserový zdroj například, nebo jakýkoliv další jiný zařízení, který má zase ještě danou jinou legislativu, tak se to vlastně jaksi spojuje dohromady a vzniká totální komplexita. A to, co jste říkal ohledně množství zájmu o to, ano, v principu ten zájem o to je veliký, protože ta komplexnost je pro lidi složitá. Zároveň je hrozně málo firem, které mají vyčleněny přímo lidi, kteří by se zabývali pouze a jenom tou legislativou. A o to bych řekl, že to je těžší a složitější, protože vezmeme si typického výrobce strojů, tak kolik strojů, které on vyrobí, pokud nemá štěstí a nevyrábí pro jednu firmu 50 stejných jednoučelových jednoduchých strojů, je stejných. A byť ty stroje jsou principiálně podobné, nebo si velice, jaksi nejsou vzdálené od sebe, to neznamená, že ta legislativa je vždy stejná, anebo že se udělá jedna, řekněme, kuchařka nebo jeden manuál, jedno schéma, podle kterého se ten stroj vždycky udělá bezpečný, protože po každý je to trošku jiný. A tím pádem je ta složitost velice náročná a pořád si myslím, že pro ty lidi je to docela dosti těžko dosažitelný. Jo, jako ano, můžete si zaplatit přístup do norem a můžete si vzít normy, ale berte to tak, že ta norma, co se týče strojních zařízení, je třeba 500 plus stran, robotů je 300 plus stran, elektro, já nevím, kolik set stran, oplocení, označení a já nevím, co všechno. To znamená, když byste to takhle spočítal na stránky, tak je to podle mě 2000 plus stran, který ten někdo musí prostudovat. A další věc je, že v té normě ani v tom standardu nenajdete, jak to máte udělat. Tam najdete, jaké jsou parametry toho, čemu by to mělo odpovídat. Ale není tam samozřejmě napsáno, udělejte plot takhle daleko, udělejte ho takhle a podobně. A tím pádem je to pro ty lidi velice složitý a je to důvod, proč rádi se snaží a vyhledávají určitý školení a možnost toho, jak požádat někoho nebo přijít na výklad někoho, kdo se jim pomůže to trošku zjednodušit a jak si lépe jim to vysvětlit. Já bych to řekl možná trošku tak nějak základně jim předkouše vlastně, o čem to celý je, aby se jim to lépe polikalo a lépe trávilo.
Tady se možná dostáváme k tomu, to je jeden ze způsobů, je ta konference, zavolat si nějakého odborníka a věřím tomu, že řada těch posluchačů z průmyslu tady možná u toho rozhovoru hledá nějakou zkratku. My jsme typicky v tom, že chceme jako někde najít zkratky a věci si zjednodušit. Co nejjednoduššího by mohl člověk udělat, aby měl na konci ten pocit, že celá ta fabrika, lidé v ní jsou v bezpečí a hlavně, a těm majitelům o to jde stejnou měrou, ale je to logické, že bude v bezpečí vůči úřadům, když už se náhodou něco stane, protože bohužel je to tak, že vždycky se stát něco může. Tak jaká je ta zkratka, má zavolat vám možná?
Tak nejjednodušší zkratka je 4písmena.pilc.cz nebo tečka jiná doména. A nebo případně jakákoliv jiná firma, která se zabývá tím podobným, což ale asi není úplně to, co jste, nebo co byste chtěl slyšet. V principu firmy, kde to funguje dobře, výrobní fabrika, člověk, co má na starosti bezpečnost, podřízen přímo jednateli nebo řediteli závodu, ředitel závodu naslouchá tomu, co on mu říká, on se snaží spojit s dodavateli, kteří jsou relevantní a snaží se mu skutečně pomoci s tím, aby jeho technologie byla bezpečná a následně je potřeba zainteresovat lidi z výroby, je potřeba zainteresovat lidi z techniky, to znamená nějaký tým, který má na starosti technickou kondici těch strojů. Ta část té výroby je velice podstatná, často opomíjená, protože samozřejmě to, co bezpečné bude a to, co bude více zabezpečené a lepší, bude vždycky více komplikované pro výrobu. To znamená, pokud tyhle věci nejdou ruku v ruce, tak ta opatření se často míjejí svým výsledkem nebo způsobují velikou iritaci a naštvání jedné ze zúčastněných stran. Následně přesně to, co jsem říkal předtím, že se ty kryty stejně sundají, protože prostě se zjistí, že ta výroba nejede tak rychle, jak je. To znamená, je to určitě o nějakým komplexnějším přístupu. A kde to rozhodně musí začít? A fabriky, kde máme nejlepší výsledky, jsou ty, když to začne u ředitele té továrny a u toho, že on si vybere člověka, který se mu o to stará, ale skutečně s ním spolupracuje, naslouchá a hlavně on jde těm svým zaměstnancům a dělníkům v té továrně příkladem.
A teďka se dostaneme zpátky do té reality. Takhle je to krásně zní a doufám, že to bude čím dál tím více firem. A ta realita je, že nám jde tak trošku hlavně o peníze. A máme tady skvělé dvě nabídky na výrobní stroj. Jedna je drahá, ta druhá je od dodavatele trochu více z východu. A teď ono to tam přece má to CE, že jo. Já nevím, asi tohle to je hodně už omšelé kliše, že spousta lidí ví, že to CE z Číny neznamená úplně to, co bychom chtěli. Ale pojďme si říct opravdu tu míru toho nebezpečí kupovat tyhle ty necertifikované stroje. Co hrozí?
Tak CE může být i China Export a oni Číňani, jak jsou chytrý a vynalizaví, tak mají i značku, která vypadá velice podobně. Co hrozí? Dneska, pokud vědomě opomenete a pustíte do provozu stroj, který nebude v souladu s legislativou a ten stroj někomu ublíží, tak osobám, které jsou za to odpovědné, hrozí nejen finanční postih, ale může to být kvalifikováno a kvantifikováno jako trestný čin. Takže v případě toho, že ten stroj někoho zabije, není vyloučený to, že ten člověk, který je za to zodpovědný, může být u soudu souzen za ublížení na zdraví, nedbalost či jakýkoliv z činů podobající se této kvalifikaci a kvantifikaci z hlediska trestní odpovědnosti. Takže k tomu, to je asi, co jim hrozí, co s tím dělat, protože jsou firmy, kde se tomu nevyhnou, protože někdo rozhodne, že to tak musí být. S těmi případy se setkáváme se s nimi celkem často. Na to mám kliše, které nazývám umění možného. V tu chvíli pojďme se na ten stroj podívat, pojďme posoudit, v jakém stavu je, pojďme odstranit ty největší nebezpečí a hrozby, které tam pro tu obsluhu a údržbu jsou. Doplňme případně nějaké věci minimální, které by těmto věcem zamezily a hlavně zkontrolujme, jestli je někde dobře popsáno, jak se ten stroj má dobře obsluhovat. A pokud není, tak doplňme aspoň tuhle tu část, čímž řekněme aspoň 70% eliminujeme to, že ten stroj na první dobrou někomu může jaksi ublížit nebo být pro něho nebezpečný. A bude, vrátíme se k tomu, co vám pak hrozí. Pořád je to aspoň o tom, že když k takové politování hodné skutečnosti dojde, tak máte aspoň doklady a průkaznost toho, že jste udělal maximum nebo umění možného, umění maximálního pro to, abyste tomuhle tomu zamezil nebo to se pokusil tomu předejít.
Já tady už vidím úplně to typické české švejkovství, že když už vy takhle jdete tomu naproti, že chcete firmě pomoct, tak předpokládám, že ta by nejradši jako potom na vás převedla odpovědnost, že i těch zbylých 30% jde za vámi. Pletu se, anebo...
Ne, samozřejmě, je to velice trefa do černého. K tomu bych možná trošku kontroloval jinou odpovědí. My máme dnes relativně hodně zákazníků, kde jsme jim pomohli tenhle problém vyřešit úplně jiným a za mě docela jednoduchým, ale zároveň šalamounským řešením. A sice tím, že jsme jim pomohli upravit tendrovou dokumentaci a specifikaci toho, co oni mají od svého dodavatele chtít. Může se rovnat i od své matky. To znamená, že vy, když si popíšete, že v rámci stroje chcete dostat dobře CE, to může být ten vytisknutý papír za pár halířů, ale chcete dostat posouzení rizik, chcete dostat nějaká nutná minimální opatření, ke kterým došlo a chcete získat validační protokoly, což je to, co chce legislativa. Otázkou je, jste-li schopen je dostat? Nevadí, i když jste je schopen nejste dostat, tak pořád je to ve stavu, že vy ten stroj do své továrny nepřevezmete do té doby, než vám je ten dodavatel nedodá. Pokud toho schopen není, tak vy mu doporučíte firmu, která je může na to vytvořit, ale on to zaplatí, nezaplatíte to vy. A to musím říct, že funguje velice dobře. Ti zákazníci, kteří byli ochotní nám naslouchat, tak máme skutečně příklady, kdy pak mi volají a děkují mi, že jsme mu jim poradili tímto způsobem, protože ano, sice se handrkovali, sice se dohadovali, sice se to třeba o měsíc protáhlo, ale ve finále oni aspoň dostali z velké části těch, řekněme, 70%, ale hlavně je to nestálo nic. Kromě těch nervů a argumentace s tím dodavatelem. Ale bohužel platí to, co platí obecně v životě. Když si od někoho necháte něco udělat, tak do té doby, než mu nepodepíšete, že tohle to je finální stav, s kterým jste spokojen a nepošlete mu peníze, tak jeho motivace k tomu, aby vám to případně dodělal, je výrazně jiná, než v momentě, kdy už mu ten papír podepíšete a už jste si tu koupelnu převzal, anebo jste si převzal stroj do výroby. Podle mě tam v tom není zásadní rozdíl, protože to je prostě mentalita a způsob uvažování lidí.
Možná, když jsme se bavili o té Číně, mě by zajímala jedna věc. No ta Čína občas má trošku problém v tom, že se nechává inspirovat někdy až třeba příliš nějakými evropskými produkty. Setkáváte se s tím, že byste viděli na trhu, možná nejenom českém, ale jestli víte, že něco takového existuje, že by se výrobky, které nejsou Pilc, tvářily, že jsou výrobky Pilc se stejnou barvou, stejnými skoro vlastnostmi deklarovanými. Děje se to, že by se takhle i vaše produkty napodobovaly a ale řekněme to na rovinu, nějaké padělky, jestli jste odhalili?
Plať pámu, zatím se nám to až tak moc neděje, ale podle mě není to proto, že by neměli oni chuť to zkusit, ale spíš proto, že stále určitý věci, které v těch výrobcích uvnitř jsou, jsou celkem velice specifická a složitá technologie. Byť je to jenom bezpečnostní relé, tak pořád to, co je uvnitř, jako ty kontakty, jsou dělané jako z velice specifického materiálu, velice jaksi speciálním způsobem na speciálních strojích. A pro vaši představu, na tohle to existuje třeba do 10 výrobců na celém světě strojů, kteří umějí dělat tyhle ty, teda výrobců strojů, promiňte, kteří umějí dělat tyhle ty osazovací stroje na ty komponenty. Takže stane se vám, že v podobném šasi je něco, co se tváří jako relé, ale funkcionálně to k tomu má daleko, ale úplně to ještě není zatím směr, kterým oni by se snažili jít, protože si myslím, že je to pro ně moc složitý oproti mnoha jiným věcem, které můžou jednodušeji kopírovat a potom prodávat. A zároveň si myslím, že tam je pořád trošku obava o to riziko, protože přece jenom bavíme se o něčem, co když prostě nebude fungovat tak, jak by mělo, tak je tam přímý a bezprostřední ohrožení života člověka, což v Evropě jistě znamená něco než jiného než v Číně, ale i tak, když ten výrobce by to někde v Číně nějakému dodavateli strojů prodal ve větší míře a ty relé, třeba například ty relé by nefungovaly stejně a ono by jim to tam několik lidí pozabíjelo, protože by ta funkčnost nebyla, tak si myslím, že i v Číně by tohle to vadilo na tom trhu. Takže v tomhle směru si myslím, že to není úplně pro nás téma, ale neznamená to, že nemůže být do pár let toto téma, protože tam ta jejich jaksi tvořivost a rychlost, kdy oni se zlepšují a zlepšují bohužel i v tomhle směru, tak bude vést jasně k tomu, že k tomu může dojít.
Já jsem slíbil dneska ještě ty roboty a teďka bych se k té kapitole chtěl dostat. Tady se ta bezpečnost u robotických pracovišť docela dynamicky mění s nástupem robotů trošku levnějších, konstrukčně možná jednodušších, nicméně deklarovaných, že zvládnou leckteré aplikace, které předtím dělali daleko sofistikovanější roboty. Je pro Pilc bezpečnost robotických pracovišť teďka jedno z těch větších témat?
Rozhodně ano a rozhodně vezmu projekty, kterým se za rok věnujeme, anebo za celou dobu, co tady jako firma působíme, tak stroje, linky, technologie, kterými jsme se zabývali, tak rozhodně 50% plus obsahovali robot, nebo ať už to byl šestiosý klasický manipulátor, nebo něco ve smyslu lineárního robotu, který má dvě až čtyři osy, tak rozhodně to pro nás je více jak 50% náplně našich projektů, kterým se věnujeme. A ano, pravdou je to, co jste řekl, nástup technologicky jednodušších výrobků, které adekvátně tomu jsou cenově umístěné, jistě vnímám. To, co vnímám, já třeba jenom tenhle ten týden jsem se dozvěděl, že jedna nejmenovaná značka, která tento druh robotu vyrábí a dodává ze dvou velice významných firm, byla v podstatě vyhozena. Bylo ukončeno spolupráce, protože po roce a půl ty roboty se dostaly do stavu, že jediné, co s nimi můžete udělat, je vzít, vyhodit a koupit si jiný, což rok a půl sice to nestojí až tak moc, ale zároveň rok a půl není až tak dlouhá doba, aby pro tu firmu bylo akceptovatelné, že k tomu dojde. Takže jestli to je nebo není dobrý trend, já jsem přesvědčený o tom, že jsou aplikace a zákazníci, u kterých to může fungovat, ale ti, u kterých to je o tom, že to má jet 24/7 a ne 365, ale řekněme 254 dnů v roce, tak prostě ti výrobci renomovaní a ta hmota těch manipulátorů a ta jaksi určitá robustnost je to, co prostě dává potom tu šanci toho, že to zařízení bude fungovat nějakou určitou dobu. Je to podobné, jako když si koupíte auto nejlevnější provenience, splácané ani ne skoro z plechu, ale z určitých vylisovaných plátů z nějaké pochybné oceli a budete s tím jezdit, tak taky se můžeme podívat, jak to auto bude vypadat po 3 letech, když s ním budete jezdit po městě třeba.
Přece jenom elementární, taková notorická otázka. Je ten samotný kobot bezpečný? A já to chápu, teďka uslyším, že tady musíme posuzovat aplikaci, to už jsem slyšel hodněkrát, ale já bych přece jenom chtěl slyšet, jestli si to můžeme říct. Je ten stroj samotný, ten kobot možné považovat za bezpečný?
Ano, jsou na trhu manipulátory, který můžete považovat za bezpečný. To, co jste řekl, abych vám jednoduše neodpověděl, že musí být bezpečná aplikace, samozřejmě si nemůžu odpustit, nekomentovat. Ten robot bez té aplikace vám je k ničemu. Takže mám-li se vyjádřit k manipulátoru, ano, jsou na trhu manipulátory, které jsou bezpečné a když do vás vrazí, tak se vám nic nestane nebo maximálně budete chvilku cítit jaksi úder od toho manipulátoru a může to tak fungovat.
Já bych možná, nevím, asi nebude tolik lidí, co to poslouchají, že by si nedokázali teďka tohleto představit, ale zkusme být konkrétní, co ten PILC pro bezpečnost v robotice může udělat. Jaké nástroje používá, ale třeba nejenom ty nástroje, jak může obecně při nasazování té aplikace pomoct, když se to týká opravdu čistě robotiky, zkusme být konkrétní.
A teď se bavíme o klasické robotice, nebo bavíme se o kolaborativní?
Tak to můžeme rozdělit, to je klasické, to možná zejména u těch ochranných pomůcek si můžeme říct, co tam třeba k tomu robotu jde dát, aby byl i ten průmyslový klasický nekolaborativní robot bezpečný.
Takže jako, co ten PILC může udělat, tak ten PILC může na to pracoviště navěsit ty komponenty, které je potřeba k tomu, aby to pracoviště bylo bezpečný, to znamená dveřní zámky, e-stopky, nějaký relé nebo nějaký inteligentní relé na to, aby vyhodnocovalo ty sled těch jednotlivých signálů, aby i ten velký, kolem kterého budou chodit lidi, nebo i ten nedeklarovaný jako kobot byl bezpečný. Dá se kolem skener, dají se kolem světelné závory, což je taky součást našeho portfolia. A to, co k tomu přidáme dále, je, že pomůžeme ať už tomu koncovému zákazníkovi nebo tomu výrobci strojů navrhnout to pracoviště tak, aby bylo v souladu právě s tou legislativou, které jsme se bavili předtím, v souladu s robotickou normou, s normou o stavbě zařízení, o designu a aby to zařízení bylo bezpečné pro to, aby těm lidem nemohlo ublížit a vykazovalo všechno to, co ta platná legislativa je. Co se té kolaborativní robotiky týče, nejčastěji, když jsem se s tím setkal, tak je kolaborace v kategorii typu 3 nebo typu 4. Typ 3 znamená, že tam stále nějaké bezpečnostní prvky máte, nejtypičtěji skener, který hlídá, aby ten člověk byl v určité vzdálenosti. Když je v určité vzdálenosti, robot může jezdit plnou rychlostí, když se přiblíží, přechází do typu 4, což je přímá spolupráce. V tu chvíli to zařízení je závislý pouze na těch koncových polohách nebo na tom dotyku s tím člověkem. Tady kromě teda toho skeneru a zase nějakého návrhu toho pracoviště, my jsme ještě jedna z firm, která má vlastní certifikované měřidlo na právě možnou přímou spolupráci toho člověka s robotem, což si představte jako přesný měřák, který měří sílu, kterou ten robot může působit na určité části vašeho těla. Kolaborace je deklarovaná ne normou, ale technickým standardem, protože norma ještě se nestačila udělat, protože ta robotika přišla rychleji než legislativa. Technický standard, který říká, že jsou na vašem těle zóny, na které robot může působit určitou silou. Samozřejmě hlava od krku výš plus genitálie jsou totálně vyloučeny z těchto zón. Všechny ostatní části těla mají nějaké dané síly, kterou ten robot může na vás působit. My máme měřák, který se, když se to zařízení staví, tak se postaví a vlastně zkouší se a certifikuje se, že ten robot v té dané aplikaci by působil maximálně touto danou silou na tu určitou část, která je ergonomicky navržena toho pracoviště tak, aby kdyby k tomu kontaktu s člověkem došlo, se tahle ta síla nepřesáhla, tyhle ty síly se v tom robotu jak si zafixují, nastaví jako fixní věc, kterou nelze překročit a tímto se to pracoviště dá certifikovat za bezpečný v kategorii nebo v typu 4, což je ta přímá kolaborace robota a člověka.
Pro tu přímou kolaboraci robot-člověk se teďka na trhu objevilo hned několik řešení, které v podstatě toho robota oblékají do jakéhosi návleku a ten návlek má deklarovat bezpečnost toho klasického robotu. Nevím, jestli jste se už s touhletou technologií setkal, a mě by zajímalo, vy jste za tu bezpečnost, dá se tady tohleto považovat za jednu z cest, jak toho robota udělat bezpečnějšího? No přece jenom vypadá to hodně zajímavě, jenom prostě dát nějaký návlek a říkat, že teďka jsme zvýšili bezpečnost toho robotu. Já principiálně jsem pochopil, jak to funguje, ale zajímalo by mě, jak to vnímáte vy. Troufám si říct, že možná to budete mít odlišný názor než dodavatel. Nejsem si jistý.
Ano, podařilo se mi s tím se setkat, dokonce se mi s tím podařilo se setkat i velice blízce, protože v rámci PILC jsem přímo s panem majitelem, s Tomasem PILCem, byl přítomen dvěma jednáním s dvěma různými dodavateli, kteří vymysleli a vytvořili tady ty technologie nebo tyhle ty komponenty. My jako PILC jsme jim pomáhali právě s certifikací a vůbec s tím, jak to celý navrhnout a jak to bezpečnostně doladit, aby to fungovalo tak, jak fungovat má. Rozhodně si myslím, že pro určitý aplikace je to velice dobře funkční věc. Zároveň jsou dneska na trhu výrobci dva, kteří to mají na tak dobré úrovni, že můžete do tohoto, s dovolením použiju přirovnání kabátku, obléknout i robota v uvozovkách normálního nebo klasického konvenčního, který není deklarován jako kobot, a použít ho v aplikaci, kdy bude v přímé kolaboraci, protože ten obleček funguje tak, že vlastně on má senzitivní rozsah nejen už při dotyku, ale má senzitivní rozsah třeba 5 až 7 cm před tím, než k tomu dotyku dojde, a vlastně totálně eliminuje ten kontakt s tím člověkem. Takže jsou na trhu už některé výrobky, které pokládáme za velice dobrý, jsou i aplikace, v kterých jsme se s nima setkali. Jestli je to ale samozřejmě všeobjímající řešení, rozhodně není, protože velice závisí na tom, co přesně ten robot dělá. Strašně moc závisí na tom, jak moc komplikované pohyby přitom dělá, protože obleček jako takový je mechanická věc. To znamená, čím více ten robot bude kroutit, čím víc bude dělat různé těžké a složité pohyby, tím víc ta mechanika bude trpět, tím bude složitější tohleto pokrýt a bude zároveň velice velký faktor toho, jak dlouho to na tom robotu vydrží. A věc levná to úplně není, takže se je to otázka toho, jestli za 2 měsíce vyhozený obleček, protože aplikace je složitá versus trošku možná zvolení jiného způsobu ochrany, není lepší. A v principu nejsem proti a myslím si, že je to jedna z možných cest, nicméně to není řešení na všechno.
Vy jako PILC máte různá strategická partnerství s výrobci robotů. Možná bych opustil konkrétní značky, ale předpokládám, že jedním z tlaků na tuhletu spolupráci je taky edukace těch výrobců, aby šli ruku v ruce s vámi k tomu, aby ty aplikace se opravdu daly vůbec udělat bezpečně. A mě by zajímalo, jestli díky tomu vnímáte nějaký pokrok u těch samotných výrobců, ať už prostě má ten robot jakoukoliv barvu, že se na tou bezpečnosti zamýšlejí více než třeba v minulosti.
Ano, já bych hrozně nerad přímo jmenoval, protože bych se a mohl na někoho zapomenout, anebo bych se mohl naopak někoho dotknout, což bych jistě nechtěl. Jistě je pravda, že jsou výrobci, s kterými kamarádíme více a jsou výrobci, s kterými kamarádíme méně, ať už proto, že s nima kamarádí někdo jiný, anebo že tuto záležitost až tak neřešejí. Obecně platí, že jedna věc je naše partnerství s těmi výrobci, druhá věc je, že asi není značka, kterou bychom v našich projektech neposuzovali, protože pak je to o tom, že my přijedeme ke koncovému zákazníkovi a tam je prostě daná značka namontovaná a pro nás je to v podstatě manipulátor uprostřed technologie, lhostejno na tom, od jakého výrobce je. Druhá část vaší otázky, myslím si, že ti osvícení výrobci a dodavatelé robotů na trh tomu jdou více než naproti. My jsme u několika z nich dělali i školení nebo jakýsi workshop i pro jejich obchod. Jednak proto, že před nějakou dobou se roztrhl pytel z Koboty a s buzzwordem, že Kobot a kolaborace a v podstatě kdo neměl ve fabrice kolaborativní robot, jako kdyby nebyl, to už naštěstí trošku opadlo, ale právě i proto ti výrobci nás žádali o to, aby jsme udělali workshop pro jejich lidi, pro jejich obchod, pro jejich projektový management a pomohli jim se i v té dané problematice trošku zorientovat, protože vy jste zjevně velice edukován v tomto směru, protože to, co jste se mě ptal, nebo co jste říkal, jsou velice často věci a témata, které jsme právě v tu dobu s nimi řešili, protože i tam trošku byla jako nejasnost, jak to přesně je, co teda můžem, co nemůžem, jaká aplikace, jaký robot, jaký druh manipulátoru a podobně. Takže myslím si, že ta situace v tom směru je určitě dobrá, a jsou skutečně výrobci, kteří tomu věnují veliký důraz. Zároveň s čím se bohužel potýkají, že i v té robotice platí takový ten garážový způsob, takže nejsou výjimkou potom tendry, kdy oni jdou s nějakým řešením, který je dobře navržený, který je funkční, ale který je zároveň bezpečný, protože oni na to kladou důraz a protože jsou ten dobrý a renomovaný dodavatel a proti ním stojí někdo, kdo to splácal v garáži, v lepším případě tam nějaký bezpečnostní komponenty navěsil a deklaruje to stejným způsobem jako robotický pracoviště. A pak je to bohužel boj velice nerovný, protože prostě tyhle ty věci okolo, ať už ta certifikace, i to, že ty lidi se tomu věnují a ty lidi to dělají správně, tak chce nechce vás stojí peníze, který se prostě v tom celkové ceně toho projektu projeví. A pak je to v podstatě jaksi nesrovnávání stejných věcí dohromady, ale to je fakt, s kterým se asi těžko dá něco dělat, který zase opět vede k tomu, jestli ten koncový zákazník je dostatečně erudován a edukován k tomu, aby srovnával u těch dodavatelů ty parametry podobně. Stalo se nám i u několika zákazníků a jsou zákazníci, kde v podstatě, i když probíhá tender na tyto záležitosti, tak my jsme přísedící a oni se nás ptají a my jim pomáháme s tím, abychom tyhle ty parametry srovnali a porovnali.
Mě vždycky ještě tady u problematiky robotizace zajímá taková otázka, jestli někdy nastane vůbec ten čas, že zmizí všechny fyzické mříže u těch robotů. Nemyslím to tak, že bych věřil tomu, hodně se bavíme o digitalizaci, že by lidi zmizeli z továren, takže pak by tam nedávali smysl, ale spíš se objevují jiná řešení, různé elektronické nebo elektrické brány, zpomalování robotu v nějakém dosahu. Jestli tady tohleto do budoucna nenahradí opravdu tu fyzickou bránu mezi tím robotem, anebo pořád budou aplikace a místa, kde bude prostě dávat smysl postavit tam tu mříž a nikoho tam nepustit.
Já si myslím, že nikdy úplně nezmizejí a myslím si, že by ani nebylo dobře, aby zmizeli. Vemte si, že budete mít pracoviště, kde robot manipuluje s 800 kg těžkou věcí a jede s ní docela rychle. Ano, brána to může vyřešit, ale je to i trošku jako mentální věc. Jo, je to prostě o tom, že když uvidíte něco velkého, co nese něco těžkého a předtím ještě bude plot, tak za A vám to dává určitý pocit bezpečí, byť vám ten plot nepomůže, protože samozřejmě, kdyby ten robot chtěl těch 800 kilo plnou rychlosti tím prohodit, tak ten plot tam je víceméně na ozdobu, ale mentálně vám to dává určitý pocit bezpečí a zároveň vám to dává technicky a technologicky možnost být daleko blíž a zmenšit ten prostor. To, co je problém dneska většiny továren, prostor. Bavíme se o tom, jaký bude layout, kudy bude se jezdit, kudy se nebude jezdit, kudy se bude procházet. Obecně je obrovský tlak na prostor ve výrobních firmách. Čím méně plotů tam budeme mít, tím větší prostor budeme potřebovat, protože vzdálenosti jsou věc, kterou určuje legislativa. Vy nesmíte zakopnout tak, abyste spadnul až k robotu a podobně. A když tam bude plot, tak ten vás minimálně v tom pádu zastaví. Když tam bude závora, bude to o metra a půl až 1,80 m minimálně dál. Takže to je k tomu. Zároveň ještě jenom s tou mentalitou, v čem je za mě třeba ty kolaborativní roboty jsou nebezpeční a proč spousta firm se zpátky dojde k tomu, že aspoň z části plot. Když budete mít za plotem obrovskou obludu, která ponese 800 kilo, nikdo z nás k tomu nebude chtít jít blízko. Když tam budete mít něco hezkého, ještě provedeného v nějaký hezký barvě a ono se tam bude pomalu něco dělat, tak i uklízečka, která bude okolo a nikdy to neviděla, tak bude mít pocit, že bude dobře, když se k tomu bude podívat, aby to dobře viděla, co to dělá, tak si k tomu tou hlavu nakloní co nejblíž. No, to je prostě mentalita člověka, s kterou nic neuděláte a i proto si myslím, že nikdy k tomu, že tam ty žádný ploty nebudou, když to nazvu takhle jednoduše, tak asi nedojde.
Když se tady vlastně dostáváme k tomu, čím jsem to chtěl trošičku zakončovat, a to je, že v tom vztahu kolaborace robot a člověk vlastně není jenom ten robot, ale je tam i člověk. A to si budeme nalhávat, tedy největší problém je jakési nepředvídatelné chování, že můžeme vymyslet lecos, ale prostě ti lidi někdy udělají něco, co by nás nenapadlo v žádném případě. Nemusí mít den, nebo Frantovi odvedle se včera narodila dcera a já už nemám volno, tak to risknu, prošel jsem přes bránu, nenafoukal jsem, ale prostě nechovám se moc standardně na tom pracovišti. A co může bez firma, která nabízí tyhle ty bezpečnostní řešení, udělat, aby co nejvíce eliminovala tady tohleto náhodilé chování člověka?
Já děkuju za to, že jste tohleto zmínil, protože to je jako věc, o který se až tak často nemluví, ale bohužel za tu praxi, kterou mám v rámci bezpečnosti za sebou, je to ta nejvíc ohrožující věc. Já jsem viděl za tu dobu, co jsem v Pilcu, několik pracovišť, který zabilo člověka. Zatím vždycky to bylo proto, že právě ti lidi obešli ta opatření. A nebo měli pocit, že když mě jeden druhýho zavře dovnitř, tak já to tam vykoumám, jak to vypadá, co se tam děje, protože do té boudy nevidím, tak si to nechám zavřít dovnitř, pustím to, abych to dobře viděl a pak to příště vylepšíme a pak se budeme chlubit, že jsme to udělali lépe. Bohužel zapomenu, že když robot dojede do určité pozice, tak se otočí stůl a podobné věci. Takže já zatím, co jsem měl možnost vidět, tak ty lidi zabila ta rutina, nebo zabilo je to, že měli pocit, že prostě ty bezpečnostní opatření jsou tam zbytečně, že ten plot můžu přeskočit, nechat se zavřít dovnitř, vždyť já přece vím, co se bude dít. A ono to tak není. Takže co pro to může dělat? My pro to můžeme dělat to, že se to snažíme postavit bezpečně a dát tam ty správné komponenty. Ten provozovatel, kdo má tam ty zaměstnance, kteří to obsluhují, proto musí dělat to, že jim bude neustále vtloukat do hlavy. Dbejte na ta opatření, nesnažte se jen překonávat. Bohužel v českých a východně evropských podmínkách musí často inklinovat k tomu, že to je penalizace, to znamená, budete-li to nedodržovat, bude vám hrozit, že vám firma dá za to nějakou pokutu nebo sražení ze mzdy a obecná edukace. A viděl jsem už i společnosti, kde přistupují i k tomu, že nahrávají videa, která ukazují, co je až to finále, které se vám může stát, pokud tohle to nedodržíte. A je to něco, jako se natáčejí videa v tom, když lidi bourají v autech, protože drží v ruce mobilní telefon, je v tom krev, je tam ukázaný, co se v tom reálu může stát, protože pokud tohle ten faktor tam stále bude a je, tak to nebezpečí těm lidem hrozí a zaplať pámu zatím, byť ty stroje a zařízení často nejsou úplně ideálně dle legislativy, tak pokud je ten rozum toho člověka přítomen, tak většinou se stane to, že včas z toho uteče nebo hold to skončí jenom nějakým poraněním, který zrovna není smrt, ale ta mentalita těch lidí je i ta věc, která se musí změnit. To, co se musí změnit, je, že ti lidi musí začít vnímat i jinou hodnotu té práce, než jsou jenom peníze. V těch dělnických nebo profesích těch lidí, co pracují v těch továrnách, je často problém to, že jediný, co je zajímá, je, jak moc se u toho nadřou a kolik z toho bude peněz. Až tak moc je nezajímá, jestli třeba ten stroj jim nemůže něco udělat, anebo jestli jako je to vždycky tak, že když ráno přijdou, tak večer odejdou domů. A tohle to je o tom, že tohle to se musí změnit i v rámci mentality a náhledu té společnosti na to.
Vážení posluchači, já doufám, že ten rozum v průmyslu zůstane a že pro ty, kteří třeba rozhodují o tom, co investovat a zdá se jim, že některé řešení je prostě trošku dražší, tak že si uvědomí, že ty peníze nemusí jít vždycky na prvním místě a pokud můžu apelovat na to, tak pro mě by ideální tuzemský průmysl byl opravdu i ten, který apeluje na to, že opravdu ráno přijde ten stejný počet lidí na šichtu, jako z něho odchází. Možná výjimečně, jestli někdo porodí na tom pracovišti, tak tohle to bych asi zkousl, teda že odchází těch lidí víc, ale rozhodně ať jich neodchází méně. A já moc děkuji za tento rozhovor i za to, že se stará o bezpečnost průmyslu Michal Nevětřil a jeho kolegové ze společnosti Pilc.
Díky. Já moc krát děkuji za pozvání a příjemný rozhovor. Na shledanou.
Takže vážení posluchači, díky za poslech. Doufám, že jste ho neposlouchali při obsluze strojů. Tohle by nemuselo být úplně nejbezpečnější, ale že jste si ho užili a těším se zase někdy příště.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.